Ar ziņām vieglajā valodā studijā Eigars Rozenbergs. Pagājušajā gadā pieņemtais likums nosaka, ka sociālo iemaksu nemaksātāji nevarēs bez maksas saņemt visus valsts apmaksātos medicīniskos pakalpojumus. Visiem iedzīvotājiem, arī nodokļu nemaksātājiem, valsts nodrošinās ārstniecības minimumu. Pagaidām vēl nav skaidrs, cik tieši cilvēkiem no nākamā gada nepienāksies pilna valsts apmaksātā veselības aprūpe. Tie varētu būt apmēram 30 līdz 40 tūkstoši iedzīvotāju, kuri nav valsts apdrošinātas personas un oficiāli nodarbinātie. Viņi visticamāk nevarēs atļauties samaksāt brīvprātīgās iemaksas, un viņiem piekļuve veselības aprūpei varētu būt apgrūtināta. Nākamgad mediķu algu palielināšanai plāno meklēt papildu 70 miljonus eiro. Tik daudz nepieciešams, lai par 20% paaugstinātu darba samaksas daļu tarifos. Kā norādījusi veselības ministre Anda Čakša, šī nauda esot reāla vajadzība. Par tās nodrošināšanu joprojām notiekot diskusijas ar premjeru un finanšu ministri. Finansējuma avoti vēl nesot zināmi. Valsts ieņēmumu dienests pagājušajā mēnesī dažādās tirdzniecības vietās veicis pārbaudes. No pārbaudītajiem vairāk nekā 800 uzņēmumiem 94% gadījumu konstatēti pārkāpumi. Darbu sācis ceļu satiksmes drošības direkcijas izveidotais elektromobiļu ātrās uzlādes staciju tīkls. Kopumā jūlijā darbu uzsāks 70 uzlādes stacijas. Tās izvietotas uz valsts galvenajiem autoceļiem un lielākajās apdzīvotās vietās. Citur pasaulē Vācijas iekšlietu ministrs Horsts Zehofers šodien ierodas Austrijas galvaspilsētā Vīnē, lai runātu par migrācijas situāciju. Vācija, kas šobrīd risina smagu valdības krīzi, vēlas pie robežas ar Austriju, izveidot migrantu pārvietošanas centrus. Austrija par šo nodomu ir satraukusies. Vācijas kanclere Angela Merkele šodien tiekas ar pārējo koalīcijas partiju līderiem, lai runātu par migrācijas vienošanos, kas panākt ar iekšlietu ministru. Krievijas rīcībā nav nekādas informācijas par Lielbritānijā pagājušajā nedēļā notikušo divu cilvēku saindēšanos ar nervus paralizējošo vielu Novičok. Tā paziņojas Kremļa preses pārstāvis Dmitrijs Peskovs. ASV valsts sekretārs Maiks Pompeo šodien devies uz Pchenjanu, lai tiktos ar Ziemeļkorejas līderi Kimu Čenūnu. Pompeo uzticēts panākt Korejas pussalas pilnīgas kodola atbruņošanās plānu. Apmeklējot Lielbritāniju, ASV prezidents Donalds Trumps nākam nedēļ tiksies ar karalieni Elizabeti II. Tādējādi viņš kļūs par 12. ASV prezidentu, kurš ticies ar karalieni. ASV prezidenta Donalda Trumpa vizītes laikā virs Londonas lidināsies dirižablis. Tā veidolā Trumps būs attēlots kā zīdainis autiņbiksītēs, tā paziņojuši protesta akcijas organizatori. Dirižablis ir par gaisu vieglāks lidaparāts. Bet pašmājās Rīgā Bolderājā izskalots sens kuģa vraks. Kā noskaidroja Latvijas radio, par šo faktu Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju informējis kāds iedzīvotājs. Šobrīd ir aizdomas, ka kuģa vraks varētu būt no 17. Gadsimta vai sanāks. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā dinnaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums. Naktī bez būtiskiem nokrišņiem atsevišķos rajonos izveidosies migla. Pūtīs rietumu vēju līdz 7 metriem sekundē, gaisa temperatūra 9-14 grādu. Rīt austrumos brīžiem līs. Tāpat pūtīs rietumu vēju līdz 8, vietām austrumos brāzmās 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 18-23, vietām piekrastē 17-18 grādu. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī 13-14, rītdienā 22-23 grādi. Laika prognoze otrā labvēlīga. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā. Studijā Egars Rozenbergs.